علی اینو فقط از طرف محفل به شما میخونم چه شما هم گریه کنید. خواب میدیدم دلم رو بردی آقل سه چار تا دندون در رو بردی منم بالام از دست من غذا میخوردی علی بالام لای یادت باشه یه باره به من مادر نگفتی مواظب خودت باش از روی نه
مولای دربندی میگم اصلا مولای دربندی رحمت الله علیه رحمت الله علیه رحمت الله علیه مسلمان همچنین که ابی عبدالله خواست بدن رو به خاک بسپره وجود نازنین حضرت زینب سلام الله علیها رفت سراغ خانم حضرت رباب دید گوشه خیمه رو کنار زده داره گریه میکنه و نگاه میکنه اومد جلو اومد به سلای ما اومد خانم حضرت رباب رو دلداری بده رباب داغ دیدی منم داغ دیدم حسینم داغ دیگه چرا گریه میکنی دیگه چرا داری آتیش به جون ما میزنی فرمود خانم جان برای علی اصغرم گریه نمیکنم الله اکبر مولای دربنده میگه فرمود برای علی اصغرم گریه نمیکنم خانم بعد شت رباب خانم جان شنیدم برای علی اصغر من حسین من امام زمان من سینش زخم برداشت
آی گان وطن جیرانی هلگی یرادی ترلانی باش چکننه مخیم حسرت قلب دیکل کلابه باش تک اغول بی کس رو باده حسرت قلب دیکل کلابه düşdünün rənc o əzabı başca çoğun bir cəzru
əvvəl bar diyor ya
gəlsən oğul ağlamaram gəl daysin əmi dağlamaram gəl əllərimi bağlamaram
Züver Hüseyin
sarı Sal bir yol bir per olan su sana sarı. Oradan gülümün ətrin alıb əsmənə sarı. Yeləsdü gecə qəlbi vəsər bi əsər Çəhdüm məni səhraya oğul bəxt otağından Quş tək özün üçdün qurbağın qıcağından Ənədi dəyək Yad olsun o günlər ki öpərdim dodağında Öptükcə deyərdim belə şiirim şəkər olacaq Röya ki gələr gözlərimə qəlbimi dağlar Huşə gedərəm qəm yüzümə hər yolu bağlar Gözləm yuxuda xırda beşikdə balam ağlar Diskinlə boyandan Məli səndən xəbər olmaz Diskinlə boyandan Cinə səndən Xəbər olmaz